Τι αφαλούν όμως τους ανεργάπα, ως και πέντε ήταν το ανώνυμος ο ούτε καρυπνίσμα ίσαγω, τον έδιν φαντάρανα, Αντριάν Φασαλαμάν. Α, είπα για τσιχετήν λόγια προγρήσαν αντρουάνια, σαν τη μάνα μπαίντσικ, αγιάν, νιόμ λάφαν τεχνίγια, η αντρουπέλα, δε, λοιπόν την είναι νοτίσο, δια τίν κφώνα μάνς, ναι, ως ημάν σαν φάντα, να διάμ νιβέν του, κατ σαν καραντρουά κατρεπέντησια, να νιβέν του, κατ σαν καραντρουά ζηρούνευτε, νι SMS, ατοπ μαζαβατσάρα, ζηρό τρον τρουά ζηρούβιτια, 850 ζηρούτου. Α, η ρεσά κατά μνήρν τσίγια, ρεσάρι το μόσον ρουμού την φαίν τσίγια. Δεν σε γνωρίζω, δεν σε να τάνα να νι, μαράρι, νι αλσεμέρ. Φαν ρουάν τσίγια, ναι, η ρεσά καμπτό, κτέρα σου τάλι, νοέλα, νερολόγιο μνή. Α, το γαδιά το χιόπι, φιλατάνα σα τσίγια, γόνι τσίγια, είναι έτσι και πιένω, α, τσίγια, έτσι μαλαλάζει. Πατά σου νιουλαρί, είτε τι, φαλμέρα πανού του κτήρα, μ' σώσον όμω να και φαίν φαντάρα να ρουάν.
Τι φαλμέρα πατσικυρίτα, ζημίνον τη φαντάρα να τι.
Ια, τι σε ρίτνα τη Μερσένου, ρε σα τσίκια, ρε σα τσίκια, ρε σα τσίκια, εν τα λανίνε, να τη φέρα μου νένια, μισιαν κιού, μα είτα βε, τι τη να μαράρ, μισι μα να φέρνα καφίνα, σε ήταν μια ρίτνα, νι αν ήταν η κοντουκτήρα που λούνε, ούτσι μια ώνα του κτήρα, νι, βε αμαρίτα να φεύε, αν σε λεβε, ρίτνα αλσεμέ, ρε σα.
Ια, μισό το μπέτσακα να μη φτυνέναν. Ny famaritana azy io meko ty de somary mihoatra kely ny le tena fanontaniana satria zavatra hafa aloha no valiako inona ny atao hoe fahasalamana ny fahasalamana dia fahatombana tsara arabatana sy ara-panahy tsy voateny eto ny atao hoe ara-tsaina fa arabatana sy ara-panahy zay zao mivoalaza amizay zany hoe la santé c'est le bien-être physique et mental. On ne parle pas ici le bien-être physique et mental et intellectuel. Nefara amteny tsika Alzheimer dia tafiditra amin'ny aretina tsy ny hoe ao anatin'ny fikambanam-bian'ny aretina tsy ny hoe démence. Dia ny Alzheimer zany dia démence de type Alzheimer. Zay ny aretina Alzheimer zany hoe ny démence moa dia aretin'ny saina. Fa tsy aretin'ny fanahy fa aretin'ny saina. De eo zany ny tiako soritana mazava tsara hoe inona ny mahasamihafa an'ireo aretina anakory ireo fa afangaron'olona mantsy izy ireo hoe zay marary saina mankany Anjanamasina.
Ie,
de ozy ny saina any faritra any amin'ny morotsiraka andray efa marary fanahy ty eto amin'ny toby any
alana devoly
de ratsy zany mento any Anjanamasina any rehefa marary fanahy mifangaro amin'olona ny marary saina sy ny marary fanahy. Ny amin'ny scientifique izy de tena mazava be démence ny aretin'ny saina, maladie du psyché na maladie de l'âme ny aretin'ny fanahy, maladie psychiatrique zany le psyché c'est l'âme, zany hoe zay adikatsika gasy hoe malagasy hoe fanahy ny âme, ny aretin'ny âme zany ny maladie de l'âme aretin'ny fanahy, le maladie psyché aretin'ny fanahy, maladie psychiatrique zany aretin'ny fanahy. Fa maladie de l'intelligence na maladie de la fonction cognitive na maladie de la fonction supérieure na maladie de la fonction intellectuelle izay ny aretin'ny saina zany hoe miankina tanteraka amin'ny fahasalaman'ny atidoha zay na tonga azy tsy voateny tary amin'ilay famaritanareo hoe c'est le bien-être physique et mental satria fizika zany atidoha zany aretim-batana zany ny aretin-tsaina aretin'ny atoto fa ny aretin'ny fanahy aretin'ny tsirano koa zay manarina ny vatana fa tsy farana de hoe andany andro anao fitiliana sy fitarafana am'le amin'ny vatana amin'iny a de tsy ahitanyinny satria tsiny ny marary fa ny fanahy ny marary zay zany le tiako somary anakefa de ina moa zany ny saina ny saina de fitambaran'ireo tsirikevitra mahatonga ny olona ahafantatra na tena hay tanteraka ny zava-misy zay ny saina fitambaran'ireo tsirikevitra mahatonga ny olona ahafantatra na tena hay tanteraka ny zava-misy zany hoe mitarika fahaizana zany ny saina ny fanahy kosa de heri ny fiainana mampiseho ireo tsirikevitra mahatonga ny fieritreretana sy ny fomba fanahiana izay mampiavaka ny olona tsirairay araka ireo zavatra efa niainany. Ny fanahy izany no tsimboka ipoiran'ny fanahiana sy ny finoana. Fa ny saina kosa, izy ny tsimboka mahatonga ny olona anam-pahaizana. Ny demansa kosa, la demansa amin'ny teny vazaha izy eto, affaiblissement progressif des fonctions intellectuelles irréversibles en l'absence de traitement. Bien, altération de la fonction cognitive. Izay zany ny demansa.
Tsy mahalala zan... an'izay manodidina azy ny rehetrarehetra le olona.
Zany hoe ny demansa zany dia fahavoazana tsikelikely eo amin'ny fahaizana. Na fahaizana mitadidy io, na fahaizana mandray zavatra io, na fahaizana mianatra io, na fahaizana mampiasa zavatra iray, na fahaizana manao vina na manao paikady io, de rehefa fahaizana zany de miankina amin'ny saina. De rehefa voan'ny demansa zany de very tsikelikely izay fahaizana zay. De inona ary ny atao hoe aretina Alzheimer la na la demansa d'Alzheimer, satria demansa zany ny Alzheimer aretin'ny saina. Ny Alzheimer zany dia aretina mahatonga ny fahaverezana tsikelikely ny fahaizana eo amin'olona iray mihoatra ny enim-bolana ny fahatsapahana azy fa tsy tampoka. Izay mihatomboka amin'ny fahaverezan'ny fitadidiana aloha. Izay vao fitadidiana ny zavatra voavy natao voaingana sy mitambatambatra any rehefa ela sy ny zavatra efa naharitraritra. Ny tsy fananana na ny tsy fahaizana manao vina eo amin'le olona na tsy fananany programma dia avy eo a miavery tsikelikely koa izy eo amin'ny toerana manodidina azy sy ny amin'ny fotoana. De mbola tsy vitan'izay fa mety mahalala sy mety mahafantatra ireo manodidina azy, ireo olona manodidina azy, ireo olona fantany. De eo de tsikaritry ny manodidina fa toa salan'ny lasa toetsany zazakely na salan'ny kidaladala le olona. Nefa raha jerena izy a de olona salama tsara ihany raha ny ara-batany ny jerena. Izay ny azo maritana ny fisehony sady ny fisehon'ny aretina Alzheimer. Ka raha izay ny miseho de tsara ny mamonjy mpitsabo.
Zany hoe raha azoko tsara misy olana ao amin'ny atidohan'le olona mahatonga azy manao an'izay.
Zay indrindra
fa zany hoe izy tsy hitany elektroencephalogramme sy ny skanera sy ny karazany sa hitany ve dokotera?
Hita. Ny Alzheimer zany de aretin'ny atido. Tena ahitsy mihitsy zany aretin'ny atido satria aretin'ny saina. Ny saina de avy amin'ny atido. De dika zany aretin'ny atido. Ka raha aretin'ny atido izy a de azo atao tsara mihitsy ny fitiliana ny aretina Alzheimer. Satria hita io na amin'ny alalan'ny scanner cérébral, hita io na amin'ny alalan'ny RM, hita io na amin'ny alalan'ny EEG electroencephalogramme de ahitana zavy koa zany. De mbola hita ihany koa io amin'ny antsoina hoe tomodensitometrie
TDM
de no TEP amina TEP amle par testage d'oxygène et de glucose de cerveau hita ihany koa. Azo tarafina tsara zany ny aretina Alzheimer satria aretim-batana. Tsy aretim-panahy izy fa aretim-batana, aretina organika.
De le izy hoe dokotera raha hoe ny eto amintsika eto Madagasikara tsy resaka totana izy tsika fa ianao amin'ny neurologue anao a amin'ny akapobeny betsaka ihany hoe ny olona manatona anao a noho izay hoe miaya vetratra n'izay Alzheimer zay entin'ny fianakaviana ohatra na mety hoe mandeha rery ihany koa izy.
Eto Madagasikara ny fanaovana tsinotsinona azy angamba na tsy firarahiana loatra no mahatonga azy everina tsy misy. Satria raha tamin'ny lasa zay a nanentana momba an'izay aretina izay a de efa nahatratra 70 tamin'ny taona 2020 fotsiny. De tamin'ity zao a efa nisy 50 ny tonga tao amiko tao tamin'ity taona 2020 ity. Zany hoe betsaka ihany io aretina io. Fa asa na noho izy aretin'ny antitra di
tsirarahina
tsirarahina loatra angamba
efa antitra e antitra izy dia manao an'izany
vokatry ny fahanterana io dia avela amin'izao nefa le aretina hita tena be dia be
fa le dokotera hoe tena ny olona antitra marina mitratra n'le alzemer dia hoe eo amin'ny manomboka eo amin'ny firotoana hatramin'ny firotoana eo a no manomboka mitranga le izy
misy izy io somary lasa loloa ihany satria eo amin'ny dimy amby dimampolo taona eo ny sasany defa atsikaretana n'le aretina fa amin'ny akapobeny izy zany a aorinan'ny enimpolo taona ny tena isehoana izay na ny hoe voalazan'ny boky zay de milasalan'izay koa reo marary tonga eo aminay eo matetika eo amin'ny valo amby enimpolo taona fitopolo taona eo eo zany hoe ny an'ny madagasikara zany a tsy de mifanalavitra loatra amin'le voalazany any amin'ny any amin'ny tany mandroso le fisehona fa vitsy ihany kosa ny alohany dimy amby dimampolo taona zany tsy de nisy loatra fa ny aorinany nisy
de amin'ny fotoana inona dokotera ny ilaina le hoe manantona neurology a le olona anankiray ahina ohatratra ny alzemer satria ny tanisy ianao te hoe manomboka any fitadidiana miavery ny fitadidiana lasa tsy manana programma lasa very amin'ny manodidina sy ny olona mifanerasera aminy de rehefa le aiza ho aiza ny trangana retina no hoe tena ilaina no manatona dokotera sa hoe raha vao misy olana eo amin'le fitadidiana fotsiny de fa tonga de manatona
tsara ny manatona manatona ny toeram-pitsaboana raha sendraka ireto mantsiny ny fisehona retina manaitra amin'ny akapobeny ny olona iray a mihoatra ny dimy amby dimampolo taona izy a de tsikaritra eo aminy mihoatra ny enim-bolana nahitana ny reto zahatra reto matetika matetika izy a very lalana de matetika manadinidiny ny zavatra voavina taona na zavatra eny an-tana na zavatra voavina petrana de salany manany any salany manao salany verina manao kinana zay izy amin'ny fiainany misalany tsy mitandritandrina loatra de nefa n'izy zany jerenao salama vatana tsara de tsy matadidy loatra na mampifangaro matetika ny anarany ao an-trano raha izay izy a izay zao ny fanairana voalohany zay de izay zavatra zay manaitra ny mpitsabo tsy maintsy ikariko na anadiady reto fiseho manaraka ireto tena very tadidy tokoa ohatra ve izy ihona n'le karazan'ny fahavereza tadidiny de inona daholy reo fahaizana efa nananany zay tsisy aminy tsy efa mihevery tsikelikely manahoana eo amin'ny laminasany manahoana ny amin'ny vinanasa zay ataony manahoana amin'ny eo amlefalefa mandeha rery izy eo amin'ny toerina misy azy sy ny manodidina manahoana izy a raha ampatsahivina azy ny momba ny fahaterahany sy ny manao isa atotany isa vitsivitsy de fa tokony karonyny dokotera zay fa eo moko de fa mihamiary tsikelikely izy de manahoana ny fomba firesahana aminy mora mahazo resaka ve sa tsy efa mihaveriveri ny fahaizany mandray resaka manahoana raha somary anytaniana sahalan hoe ampianarina izy mora mandray lesona ve sa tsy efa manahirana azy zay de tsapa koa fa misy fiovantoetra eo aminy manao salan'ny toetoetra ny zazakely na toetra somary kidaladala kely de noho izay anton'izay de tsapa koa raha mbola mandeha miasa ihany izy mety tsy momba anara-dalàna tsara loatra ny asany fa salany hoe olona manao tsirambina amin'ny asany zay zatra hita de ino moa mahatonga ny dokotera manao an'le test atao hoe mms zay raha latsaky ny efatra amroapolo amy telopolo de fa azo lasaina hoe alzemer izy zay de azo atao amin'ny fotoana io a raha mahavita le olona mangataka raha mangataka scane imagerie scanera cérébral na iary amy cérébral fa ihita eo fa mialany na amy fitina ny atodo ao amle ohatra temporal amle amin'ny faritra anatiny indrindra izay misy ny faritra fahaizana amy tadidy any ny tratra voalohany de zay mpiamokisaka moa makany any amin'ny atodo makany aloha amin'ny lobe frontal zay atodo ny fahaizana sy ny fahalalana de zay vao mikisaka amin'ny fifitinany atodo tsy ny hoe parital zay mahatonga an'le olona mahay ny manao zavatra sy ny fihetsika andavanandro satria hita eo zay zavatra zay raha anaovana UG araky ny voalaza teo moa izy a de miadana le tracé. Le miady anao moa sahalany hoe miazaza mitanora sahalany le lasanja sahalany le tracé amin'ny zazakely fa tsy amin'olondehibe iny de manambara fa hoe misy retara zany miaratsy le fahaizana sy le asany le temotry ny atodo ny selan'ny temotry ny atodo cellule du cortex cérébral miaratsy zay zany mitsikaritra ka tsy tokony ho atorotoro loatra na ovarimbariana loatra raha sendraka misy an'izay zavatra zay fa ento fa ny fikaroana amin'izao fotoana zao de mandeha ary ny tamin'ny lasa zay na tonga zay nanentana n'olona tamin'io a misy zavatra tsikaritra koa mantsy mialohan'le atongavan'le aretina ny akamany dimapolo sanjaton'ireo olona voan'ny aretina Alzheimer eo amin'ny roa taona na telo taona na volana maromaro mialohan'ny tena isehoan'le
le
trangana aretina de hita fa misy fikorotanana eo amin'ny fandevonan-kanina zay eo amin'ny lalan-kanina de zay miteraka an'le olona matetika miakamokamo mihinana me tsy de mazoto mihinana fe mihinana de misy mora mandoho misy tsy mahalevolevo-kanina de mivoka an'izay a
miamahily
le olona de zay zany a ny tsikaritry ny mpikariko amin'izao fotoana zao hoe ao amin'ny microbiote intestinal ao ao amin'le microbiote ao anatin'ny tsinay ao zany a misy le mikroba zay mpandevokanina sy amitsiny misy mikorontana de io zany any zany ny andehanany test thérapeutique amin'izao fotoana zao de efa nanandrana kely ihany moa izahay tamin'ny heritaona fa olona fito ambi folo nanandramanay azy a de tao anatin'ny roa ambi folo volana de hita le fivoaran'le nytestena tsotra zany tamin'ny MMS raha ny ala avy any amin'ny dix sy douze le MMS-n'le olona ao anatin'ny douze semaine tafakatra hatrany amin'ny 26-28 miatsara be le MMS-ny mivokatry le fanomezana fanafody zay mampiverina an'le microbiote intestinal an'le olona de ino moa de nisy namoaka n'le tamin'ny lasa moa zany nisy namoaka master en biologie mombanzay fa amin'izao zay de mbola manio ny fikaroana anomanana doctorat momba ny hoanin'io ka tsara manatiny fa hitanay fa miatsara le izy mahatsara zavatra fa mbola ao anatiny ny fikaroana moa amin'izao fotoana zao fa mbola tsy afaka tena amilaza hoe mahaomby io na tsy fa na zany arefa misy tombony any azon'ireo fanomena fanafody maimaimpona tamin'ny lasa
mahalina daholo mianao zafa za tena liana de hoana dokotera le fivoarana izy io ve angana be le manomboka andeha izy manomboka ohatrany verivery tadidy verivery lalana de angana be ve sa hoe maome fotoana hoe mambolana na matonany vao tena hoe kotiny hoe tena verisaina tanteraka le raha matobena le rangabe
le fivoaran'ny aretina aloha tsy de angana fa miandalana ary zay ny mahatonga n'olona tsy taitra aminy satria mandeha tsikelikely de misy miverina sahalan'ny olona tsisy manino de hitandrany hoe sahalan'ny hafahafa ndray sahalany hoe manao kinjainjay manao sahalany hoe tsy de manaitra loatra kanefa hitanao le zavatra nefany miaratsy ihany de zay le fiaratsiany zay a izay ny tsy tsara satria miamitombo koa zany ny sela simba ao amin'ny atodo iny moa de misy ny fanazavana ny fahatongavan'zay le fahasimbany zay anina zay hoe misy ay voazava tsara zany zay mantsiny amin'ny neurologie amin'ny akapobeny mafinaritra ny manazavan'le aretina fa le fitsaboana azy manahirana voazava tsara mihitsy misy cellule miamaty misy ny fifirofironana zay hoe anseopatia miloïde zay ao amin'ny lalandra ao amin'ny atodo ao de maneha mitemitra ny lalandra iny io a amin'le lalandra mamatsy ny atodo mamatsy ny selan'ny atodo de matimaty zany le selan'ny atodo zay mpamorona natsoina hoe colinergique zay na hoe tsiranoko momba ny farany tatsaina sy ny fahaizan'ny tadidy mamatimaty le cellule mbany de ao etsikilany koa nefany a satria io peptide amyloïde io mitsofoka anatin'le cellule koa de matimaty daholo le cellule le selan'ny atodo iny de miamitomby any zany le isan'ny maty eo akilany a misy koa de miamaina zany le cellule de misy fifironana nofotra mitsiratsiraka tsy ny hoe dégénérescence fibrinoïde zay koa anatin'le cellule de zay mambola mampitombo ihany koa nisan'ny cellule maty de mi-maty de mi-fitina tsikelikely le atodo de nidika zany metsiampy le tsirano koa mpanentana ny fahaizana ny fahaizana mitadidy sy ny fahaizana mandray lesona me simba izay zany ny fanazavana azy nefa ny olana de tia aveza nahoana ny mahatonga an'io fiforonan'io le zavatra voalasa teo mahatonga an'io hoe aretina eo amin'ny fiabetsahany le enzima zay mamorona ny peptide amyloide io nahoana ny miforona io de ino nahatonga an'le fisaina ny tari aloha to am'le olona mikorontana fandevonakanina ary no atsikaritana azy de lasa nitatra anakany le eritreritra tam'le fikarona de mbola anatiny manao fikarona zany am'izao fotoana zao fa mahaliana ihany izy fa mety hoita ihany izy io rehefa hitohitoy raha araka ny fahitako o sasala mampisy fanantenana ihany
engany mbola eo foananareo dokotera fa mahafinaritra tizy ono a amin'ny akapobeny le lasa vehivavy ny tena tratranle izy
samy vo daholo na ny lehilahy na ny vehivavy fa ny zavatra tsapa ny roapahatelony zany ny ny vehivavy de ny apahatelony ny lehilahy zany hoe raha misy olona telo a ny roa am'izay le vehivavy ny ray am'izay ny lehilahy zay nitanay tamin'ny isanay tamin'ny amina de mbola zay any koa nefa ny voamarina zany amin'ny boky amin'ny zareo amin'ny avoakan'zareo eropeana
izy hoe dokotera mety manaranaka
araky ny voalazan'ny boky misy ampahany manaranaka fa tsy izy rehetra ny lazainy manaranaka izy fa amin'ny le type d'alzheimer d'origine héréditaire ilia de type d'origine héréditaire misy zany ampahany sasany manaranaka na mety manaranaka daolo ihany fa mbola tsy voatsikaritra loatra
de mba vavaly le fanontaniny le avy any atsirabe teo a zay mba ny dokotera zay aonomboka maki sms atsika dokotera sao de tsy vavaly ny fanontaniny mpiana ny angaviko mba zay tena resaka alzheimer ny ataotsika fa manjary nitady an'io dokotera inge manahirana ve salama izy izy a le matearika matetika ve aretina indrindra le rehefa be asa be iny de misy zavatra diny foana miampy stress a misaotra tompoko io zany efa tamin'ny heri no mipotra foana dokotera fanontaniana io hoe ny olona zany lasa miahiahy hoe raha vao manadinidiny ve zany de alzheimer
misaotra namiany fitenenany satria raha vao miresaka ny olona iray a matiarika de mifanontanina voalohany firy taona aloha i olona io satria misy ny matimatiarika eo amin'ny tanora misy ny matiarika eo amin'ny zazakely de misy ny matiarika ary amin'ny olantitrantitra de arakaraka ireo sokady taonareo a nafana mandinika inona ny nahatonga azy nefa kosa de tiany tsy azo adinoina ty valiko amin'ny ankapobeny araka ny fanontaniny amin'ny ankapobeny zany koa raha vao misy olo anakiray tanora raha hoe tanora lazaiko zany eo amin'ny folo taona angamba mandra-pahatonga any amin'ny dimapolo taona na mandra-pahatonga amin'ny dimidimapolo taona tanora ny filazako an'izay na izy na de voalazany vazary hoe ny latsaka ny dimy ambinipolo taona ny atao tanora amin'ny vazaha rehefa amin'olona tanora zany miseho le matiarika de reto ny zahatra tonga ao an-tsaina voalohany manahoana ny toromaso ny olona io tsara toromaso ve satria ratsy toromaso a ratsy fitadidiana manahoana ny fiereny fiereny olona io be loatra ve ny zavatra ereny sainy sy ny sahanina manahoana ny fitaintainana amin'ny olona io maro loatra ve ny fitaintainana aminy sa manao sa atonina de manahoana ny fifantoana amin'ny olona io mifantoka tsara ve izy amzahatra ataony sa tsy
mahaveritadidy
zany mahaveritadidy daolo zay zao mbola zavatra hoe miseho fotsiny zay efa mahatonga anao matimaty arika zany satria ny tsy fifantoana egala ny tsy fifantoana mira tsy fitadidiana satria na debe tahaky ny inona ny zahatra mandalo ambany masinao koa tsy mifantoka amin'ino hoe tsisy tadidinao akory na de ray de zay zao a fisehonjavatra zay de nefa koa misy ny olona sasany misy tension ny hypertension arteriel ny tsy maintsy fivoaran'ny hypertension arteriel na de zaka ny vatanao ary io de tsy maintsy mivoatra makany amy matiarika de manakaiky ny aretina alzheimer nefa raha aniny tsy maintsy mivoatra any foana na tiana na tsy tiana fa ny lala manapaka mampahatahotra ny dokotera kosa de le hoe tsetsina na hoe mivonto na hoe vaky ny lalandra na tapaka ny lalandra any amin'ny atido iny zany lala manitsy ny lala manapaka iny coursircuit iny fa ny circuit logique dia tsy maintsy mivoatra makany amin'ny trouble amnésique na trouble de mémoire. Dia zany tsy midika daholo zany rehetra zany hoe Alzheimer fa maro ny antony mahatonga ny very fitadidiana ka tsy haiko na tafiditra amin'ny hoe ny dépression koa dia mahatonga very fitadidiana. Zany maro zany ny antony mahatonga ny very fitadidiana e. Dia arakaraka n'le taona sy le momban'le olona amin'ny zazakely raha teo moa ireny tsy ampiampy atodo na simbana atodo ireny ireny ny atao hoe tena marary saina ireny. Ireny zao dia sady tsy ampifitadidianana tsy manana tsy ampifahaizana tsy ampifiana tsy afaka mandray fianarana tsy ampifitadidiana sarotra ampianarana sarotra misy koa ireny.
De hoana dokotera ohatra mahavelombola anahy le hoe mikaroko nareo a de mety misy ihany fitsaboana mety ho hita zay ohatra ny any an-dafa ohatra nefa nahita ry zareo tamin'ny tsy haiko avrila sa inyiny zany hoe iny mbola mbola 2085 any angambola tonga aty nisy ny teny koa tany anaty boky hoe ny olona tsy de nianatra loatra ny tena matetika tratra ny Alzheimer ohatra ny ahoana mitombona ve zay dokotera sa tsy mitombona?
Mety tombona ihany satria
midina any amle resaka fampiasana nyresahany teto mantsy tamin'ny heriny de any amle resaka hoe mampiasa saina ny nitondranay anazy.
Mety mitombona ihany satria raha vo tsy ampiasaina io saina io a de miavery ny faralitany satria arakaraka ny ampiasahanao ny saina no mamparanitra ny saina mahatonga azy karokaroko karahapatorianao mitovy amintsika dokotera
raha tsy mipratike
aza mikaroka de aza mitsabo de aza mampiasa ny mahadokotera anao fa afaka ataona vitsivitsy ianao de mbola mety ambonimbony valera angamba ny paramèdy de aza manao ihany ianao fa de olona mpanao routine ianao avy eo a mety tsisy raha hay de dokotera tsita ny titre ny sisa tavela dokotera fa ianao a efa tsisy raha hay tsony mila mikaroka foana zany de mila mampiasa saina foana indrindra fa zany olona itsabo zany.
Fantaniny mpiana hoe zay tsy ialako tsiny aloha ny androany a satria raha loatra ny fatonga any dokotera zay tsy manontany an'izay resaka manodididina zay Alzheimer zay de tsy vakina koa satria ahoana moa ny amahany dokotera olana aretim-po kosa itsika kosa ranga na zaho izy avy ty tsirabe ny mama kosa izy a ny bebe aoka rehefa miantso olona iray de mahatonona anaran'olona maro vovoatonona ny olona tiany hoantsona za koa zao manao an'izany 50 taona zaho ozy izy a mety ho Alzheimer be zany.
Izay aretina zay zao tsy Alzheimer mihitsy zay satria ao anatin'izay zao le fitaintainana ao anatin'izay le fitaintainana sy le tsy fifantohana loatra fa maimay fotsiny izy a ny anonina satria
maika iantso
fa tsy midika mihitsy zany ho Alzheimer fa ahafana mikaroka kosa aretina hafa.
Fantanimpiainy manaraka mety misy aretina hafa ve ozy izy mandrisika ny Alzheimer
ny aretina hafa
teny ny dokotera te zao le ny olona pertendu
ny aretina hafa mandrisika ny Alzheimer araka ny voalaza teo mandrisika ny fahaverezana tadidy ngamba ny azo tenenina fa tsy hoe mandrisika ny Alzheimer fa maromaro ny aretina fa mahatonga ny fahaverezana tadidy.
Ianao zy dokotera fisoroana mba tsotratra ny Alzheimer marihako fa efa matiny izy io ny bebe anay aiza kosa e mahafaty hoe ny Alzheimer tsy mahafaty ny Alzheimer kosa angamba efa le hoe mirenireny any izy de lasany anaty rano na ohatra zany angamba ny mahafaty e
ny Alzheimer
safikely 20 taona ony le manoratra misaotra anao mahatsiara ny bebe
ia misaotra betsaka na metraka n'le fanontaniana fa ny Alzheimer de mahafaty ny Alzheimer eo anatin'ny 7 à 12 ans à partir de la déclaration de la maladie
zany
amin'le fotoana tena fa tena mipotra tanteraka iny zay fitoka hatramina 20 taona orinany iny a miseho ny fahafatesana vokatry ny Alzheimer
de tena hoe le andraso loha zany le dégénérescence mihitsy zany hoe midégénére daholo le sela ao anatin'le atoto de zay mampatenle olona
raha tsy makina loha zany izy a de zay satria mihamifitina ny farany tsy miasa tsony zany le taovao le sela ao amin'ny mpibaiko amin'le tenan'le olona de maro ny zavatra tsy mandeha amin'nylonony tsony eo amin'ny atidoa de miteraka n'le fahafatesana ihany zany hoe tsy mahafaty tampoko
Fa maty milamina ve?
Maty milamina
ve? De ohatra ny mety misy fisorohana azo atao ve dokotera?
Ny fisorohana de misy ny fitsaboana amin'izao fotoana zao ohatra hoe nefa mandeha aloha hatramin'izao a de inona ny atao a mba hampiverina ny fitadidian'le olona satria izay le fisehon'ny aretina taria amin'ny voalohany zay manaitra indrindra satria ny alzemera tsy midiko hoe very tadidy fotsiny satria izay moko mahavoatsika matetika
ny alzemeratadidy rehetra
alzemera de very tadidy ny alzemera de very fahaizana zay lany ny tena marina tsy ny fahaizana mitadidy fotsiny na ny fahaizana mandray lesona na mifandray mifahaizana mandray anatra na mifahaizana mandray resak'olona na mifahaizana miara-monina na mifahaizana manao ny asanao na ny fahaizana manao ny zavatra fanaonao isan'andro ny fahaizanao mihitsy no very zay ny amin'ny alzemera iny aloha de izingizinoko ny hoe ny fahaizana no very c'est la cognition qui est perdue c'est la fonction cognitive qui est perdue fa tsy ny fitadidiana fotsiny na ny fahaizanao nanao planina sy nany hoe nanao programme stratégie et l'exécution very avokoa zany ka nefa ny fanafody hita voalohany aloha amin'izao fotoana zao de ny fanafody mamerina ny fitadidiana de misy zany any amin'ny dokotera omena ny fanafody mamerina ny fitadidiana io de misy an'le tsirano koa salony hoe substitution zany manolo fotsiny amena aniny izy a de mahazo an'le tsirano koa de miverimberina tadidy de velombelona mba velombelona le selany atidoa de mba maharitra mba miemotra le fivoatran'le le aretiny zany miatara zany le fivoatran'le aretiny
fivoaran'le
aretiny de maharitra elabe ary le olona mba mahazo fiainana mba mihatsaratsara ary mba mahazo fafinaretana koa satria mba miverina ny fitadidiana
aiza le izy teo lasolo nisy fantina ray adiny io ny diabetika aveo izy mora voan'ny alzemera
ny diabetika dia mora voan'ny fitadiny very tadidy fa tsy mora voan'ny alzemera satria ny diabeta dia aretina mampijaly ny lalandra madinika ao anatin'ny atidoa ao rehefa maromaro ny lalandra madinika ao anatin'ny atidoa ao ny simba mivonto vokatry n'le fisin'le na mitambatambatra vo mitany hoe arteriolopatia zay de mitambatambatra any iny de mahatonga le zay antsona amin'ny avc hoe lacune confuse zay na lacune multiple de io anefa misy hatramin noyau gris centroa ny tratra avokoa de ny connexion noyau gris makany amin'ny cortex ny tratra am'izay fotoana zay de miratsy tadidy le olona mievery tadidy le olona fa tsy midika akory hoe alzemera fa demanse izy zay am'izay fotoana zay demanse arteriopatika demanse vokatry ny fahasimbany ny lalandra madinika fa tsy alzemera
ny dikan'izany zany ilaina foana ny mahalohany tenany hoe alzemera de ilaina foana ny manantona amzareo neurologe manaprofo marina hoe tena alzemera fa tsy araky le teny hoe zay veritadidy rehetra ve zany de alzemera daholy fantana manaraka alzemera ve ozy izy misakafo hony izy a de vetivety eo le bebe an'zareo zany a de vetivety eo de tsy tadidiny de hoe nony izy de mety ho alzemera ve
zay zao de mifandray am'le voalaza tari taloha tari hoe tsy karitra am'ireo olona vonin'ny alzemera fa misy fikorotanana eo amin'ny lalankanina ao ny malainday komana ao ny tsy tadidina ny sakafo izy na tsy nysakafo ao ny disiminana loatra ao ny tsy mahalevokanina ao miseho daholy reo fikorotanana eo de iny anefany dikan'izany mikorontana le misy microbiota zay ao zany a mamelona atsika ao anaty tsinay eo ao anatin'ny lalankanina ao fikorotanana iny a misy mifandraisana any amin'ny atidoany de mahatonga fikorotanany le sela le fanomezana sakafo ny any anatidoana de antony anisan'ny antony anakiray mahatonga ny maladie d'alzemera anatin'ny isan'ny anakiray mety mahatonga azy ka rehefa misy ny salan'izay tsara manatona dokotera tsara tsabona araky nyvoalaza teo moa izaniza very tadidy hoento aloha fa afatarana inona ny antony fa tsy voatery aretina alzemera
ary ny antony hafa raha ny grave kokoron'le alzemera rehefa mandinika mitsotra hoe voadona tany amin'ny lohanao tany na misy lalandratsy milanina any na misy tsentsina any Fa tena manaraka lehilahy ozy izy manoratra valopolo taona. Ny olana amiko izy izy de veritadidy matetika. Taloha ozy izy maranitra be memoara fa miaveritsy kelikely inona ny atao ozy izy mba hiverena le fitadidiana. Lehilahy valopolo taona le manontany. Sambatra ianao.
Ny azo tenenina amin'izay de ny selan'ny atodoa de mitovy amin'olombelona. Zay maty a tsy misolo intsony. Ka rehefa antitra koa tsika de miamaty tsy kelikely. Mety ho anatin'le selan'ny atodoa ny averitsy kelikely no nahatonga an'le fahaverezana tadidy tsy kelikely aminao. Fa tsy tsy midika mihitsy hoe Alzheimer.
Fa raha miahiahy ianao ry dada ry papa de manatona dokotera manatona neurologue. Salama tompoko izy izy a mety afaran'ny fandidiana aloha ve ny aretina Alzheimer?
Ny aretina Alzheimer de tsisy fiafa tsisy antony ahafahana andidiana aloha satria miamifitina tsy kelikely l'atrophie cérébrale se fait progressivement. Tsy didina
satria le velona kely eo ary efa kafirina de mbola lana andeha ny ambiny. Inona mbola tsy fantany dokotera andrasolotenyeto salamy ny soja ozy izy lazaina fa aidy memoira nefa misy miteny hoe tsy mety amin'lehilahy ny ledy soja marina ve zany. Tsy haiko dokotera raha malina tsy hamalina nyanary voatrandreny de niteneniko foana hoe tena tsy nianatra ledy soja zay tena efa faculté de médecine.
Manahirana
be tsy inona le izy.
Tsara ihany
koa ty anakiray ty hoe fihinanana tongolo.
Ny fihinanana soja ny tsara ho fantatra aloha momba ny soja izy ihany no inona ho vegeto leguminase izy ny zava-maniry ahitana ny tsony hoe lisine io de acide aminé indispensable io amin'ny anombo sy ny tariny ny ahitana azy de zay zao tombontsoa azo amin'ny soja. Ny soja koa be vitamine D misy fixateur na calcium. Tsy tena be calcium loatra ny soja fa ny fixateur de calcium ny be eo amin'ny soja. Tsara ihany ny mihinana soja zany zay ny mahaedy mémoire azy. Fa ianao kosa raha mihinana soja de tsy midika hoe atoritory. Ipetrapetraka. Fa noho izay lazainy zay mifanampina. Anisan'ny sakafo tsara, tsara atao regime ny soja.
De mety hoe na lehilahy na vehivavy satria nisy fandarana tsy tadidiko izay izy amin'ny vahiniko teto de niteny hoe tsy de mety loatra satria misy estrogène ho anatin'le soja. Le soja tenenika zany le soja vita gasy a fa misy mantsy le soja le voahodina avy any ivelany de reny ndray efa hafa ndray reny e reny tsy maninona. Atsika ahoana ny famarinan'izay?
Ny famarinan'izay aloha mbola tsy de voamarina loatra fa ny mahatonga an'izay angamba mba mampiezaka atsika mba hanao zavatra miatsara kokoa satria heverina miatsara no vita ny vazaha. Fa raha ny tena marina ny olona tena nanaraka regime na soja nandritra ny fotoana ela de mampagaga ny mpiaramonina azy foana. Fa hoana anao no tena tomady foana isan'andro mavitika foana tsy mba kamokamo tsy marisarisa. Ohatra ny salana azy miteny aminareo eto zao angamba fa ataoko hoe telopolo taona zay ny nanaovako an'izany regime na soja zany. De gaga ny any ampianarana eo fa inona le tiany ataony lahy to mazoto foana tsy milarina hitany lahy mihitsy akamokamo zany fa dinamika foana. Manao regime soja depuis 1990 hatraminazy io.
Sady dokotera koa mahay mavitika foana hatramin'izay mihitsy e. De inona mbola tsy nantaniana misy izy aby le tiany dokotera resahana manokana ve mandidina an'izay le hoe Alzheimer zay?
Ny afatra tiako asongadina manokana amin'le Alzheimer de le voalazako tary ny voalohany. Ny Alzheimer de aretin'ny saina zany hoe aretin'ny atodoa. Tsy aretin'ny fanahy fa misiako ny any amin'ny fanahy ihany izy rehefa tena afa mitombo be. Tsy aretin'ny fanahy fa aretin'ny atodoa. Dikan'izany raha vao misy zavatra miseho de tsara mamonjy neurologue. Tsara mamonjy toeram-pitsaboana. Fa ny mpitsabo rehetra de mahafantatra ny tokony andefasana anao hoe ariny tsaratsara koa aleanao satria aretina atodoa dikan'izany aretina organika io aretim-batany io mimitatra zay zany ny mampanahy aminy. Io de tsy aretim-panahy ny fanahy lazaiko zay zany eto a Eu moco um fangaro, zan, tsi, tsi, indita fa tsike to votan, mana ira na tsike, mana vaque, tifana, e ti are, ti, sain. Ten sa ira na tsike, mzei. Fa, meco, repera kel futs na reu. A fanambue, mana vaca sar. Ni saina de natal ou ape sain. Ari, tsmaiti, mias, tsmaiti, an action. Miankina amina programa ny saina. Ka rehefa miankina amina programa ny saina, ohatra hoe andeha angalatra de misy
plan atao
amin'izay. Plan, ny stratégie manaraka izay. De zay zao fiasan-tsaina avokoa ny manaraka an'iny. De tsarainao le plan nanao a, mety vasa tsy mety de taterahako. Ka rehefa natateraka azy ianao araka ny faranitan-tsainao sy ny fahaizanao manao an'le paikady, de ohatra andeha angalatra tokoa hatrany zany a zany de to mety zany planinako zany de o izy ny fanahy na ny fery ny feo ny feritreretina zany hoe angalatra ianao de amon' olona ianao zany de eo zany nipetraka ny baraigo amin'lohanao de miany de eo no ahitana ny tena zava-dehibe amin'ny kolotsira eo aminao ny kolotsira ara-panahinao ve no ambony sa ny kolotsira ara-tsainanao raha ambony ny kolotsira ara-panahinao de ozy ianao hoe to tsy mety zany fa aleo a ijanona aleo a tsy andrava olona aleo a tsy amon' olona fa aleo a tsy anakarena fa hipetraka de ho izy ny sasany mizara loha ny saiko tsy mizara roa ny saina fa ny feo ny fieritreretana zay antsoina fanahy no ny bahana anao hony tsy mety zany de le anao raha ny kolotsira ratsainao ny ambony zany ny culture intellectuel anao de zao efa mipetrapetraka amin'ny plan taterahako de taterahanao de tateraka tokoa satria efa mipetrapetraka ny paikady fa saingy amin'izay fotoana zay raha tateraka ao ny de mbola tiany koa le fanahy mipoitra hoe kay ny taterahanao ny any izy teo de mahatantesa ary fa ho avy zahay manenjika ny fanahy eo
manenjika
ny eritreritra eo zay no mahatonga ny oabolan'ny gasy hoe aleo enjenynombo masika to zay enjeny eritreritra izy tsy miteny hoe aleo enjenynombo masika to zay enjeny saina fa aleo enjenynombo masika to zay enjeny eritreritra de hoy izy ny any amorotsiraka any hoe aleo iagnony biby to zay iagnony fagnahy satria ny fagnahy manenjika magnia zany dikany manenjika raha any amin'ny faritany de lasa ndray ianao zany manomboka eo tratra de raha tratra amin'izay koa de mandatsa ny fanahy mandatsa ny eritreritra mahatantesa fa io no nataonao fa efa nanarina anao terilo zany hoe ny fanahy zany a mananatra balizy manenjika ary mandatsa fa ny saina natao ampiasaina ka raha disipaika ianao a manova tetika indray zay ny mahasamihafa izay izy roa reo sotra tompo
eny ary zay moa marina fandarantsika androany a misaotra ny docteur Soudal Noel izy moa zany de neurologa ao amin'ny hôpitaly Bevelatanana eto Antananarivo a izay mila ny contactny dokotera de afaka nametraka ambany moa dokotera de afaka manontany ao amin'ny 22 443 87 a de miantso azy na miresaka amy fa tsy androany kosa angamba aloha e ambalao mba anatin'ny andro fiasana manjary mikorotana betsaka lefa ny dokotera aloha de misotranao dokotera ndraso aloha mbola misy antany kely anakary ty dokotera ahoana hoa ny fihinanana le sozava izy ny de efa veritadidy efa ela sady tsy ampokalisio masomanezioma tsy mandray le vatana
ny tsy fampihana kalsio masiny magnesiome mampametraka fanontaniana roa izy io ary mbola tokony atonga fieritreretana lalina ny antony de ity efa avy mihetsika n'le mikaraikona na le safotra tampoka le olona izay vao manao an'le analyze ny dokotera de ny vokany iny le fihetsika mikaraikona iny sy n'le safotra tampoka iny le crise d'acrocontracture na crise de spasmophilie iny manaraka alsiome sy magnesiome anyke mipetraka ary amin'ny partie basse de l'analyse zay mivalina de hoy izy anao avy eo hoe ambanin'ny calsiome anao ambany mihetsika foana io aretinao na be calsiome mena calsiome ray barika anao na mena magnesiome ray barika satria le tsy fahaizanao mifiheny fihetsehaponao mihitsy a sy ny fientanana aminao ny olana quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser ou quelqu'une qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions zay ny zay l'immaturité affective zay ny mahatonga nyle mikaraikona fa tsy fahaverezana magnesiome sy calsiome zany loatra
ye Είναι αρή. Αμφισβητούν το χτύρι τη και άδεια. Αμφισβητούν και πέν τάνε σαν έναν κίνο να έργαν πάντα να φάρανε. Ναι, αρή την άλλη σε μέρα, νουν δε σα και τίωα. Βιτίωα, μάιν, φούλουν να πιτσίσαν με τη αφιερτσί και άνε. Σα τι είναι. Αμίζα καμτά ήρη ουρούν να πίωα. Αμφισβητούν και πέσαι γνώ, το χτύρι σου τάνε ο Έλα, να κοφαίνει φαντάρνε τον νύρα του τον Ποσκό, φαντάρνε αν βασιλαμάναν ρουάνε. Και μισόταν πιάνε τα νετράνουα, μισόταν οι άντρες, τι όμορφα τεχνίκια, δε, μα με αυτό να τσίγει αμνιγύρνε, του ισόντρα, αμναλούα, ή φτάπα φοφοφιλούμα τούπκο.
Σωρό τούπκο.